Yohane 2.
Patapita masiku awili kunali ukwati kumudzi wa Kana ndera la Galileya. Amayi ake a Yesu anali komweko. Yesu na Yesu pamodzi ndi ophunzira ake adayitanidwa ku ukwatiko. Pamene vinyo adatha, amayi ake a Yesu adamuwuza kuti,
"Wawathera vinyo."
Yesu adayankha kuti,
"Mayi, kodi mufuna kuti nditani? Nthawi yangatu sinafike."
Apo mayi ake adawuza nyamata amene ankatumikira kuti,
"Chilichonse chimene akuwuzeni muchite."
Pamenepo panali mbiya zamwala zisanu ndi imodzi zimene adaziyikapo chifukwa cha mwambo wa kutiyeretsa wa Ayuda. Mbiya iliyonse mukalo wa madzi okwanira malita 100 kapena kupitirirapo. Tsono Yesu adawuza nyamataja kuti,
"Dzazani mbiyazi ndi madzi."
Ndipo adazidzaza mpaka milomo. Pambuyo pake adawawuza kuti,
"Tsopano tungani, kaperekeni kwa mkulu wa phwando."
Iwowo adakaperekadi. Mkulu wa phwandoyo adalowa madzi osanduka vinyowo osadziwa kumene achokera. Koma nyamataja amene adatunga madziwo ankadziwa. Tsono mkulu wa phwandoyo adayitana mkwati namuwuza kuti,
"Anzano amapereka vinyo wabwino kwambiri poyamba. Kenaka anthu atakhuta amawapatsa vinyo wokoma pang'ono. Koma inu mwasunga vinyo wabwino kwambiri kufikira tsopano."
Yesu adaonetsa chisindikiro chake choyambachi mudzi wa Kana ndera la Galileya. Pamenepo adaonetsa ulemerero wake ndipo ophunzira ake adankhulupirira. Pambuyo pake Yesu adapita ku Kapenawo pamodzi ndi amayi ake ndi abale ake ndi ophunzira ake. Ndipo adakhala kumeneko masiku owelengeka. Itayandikira nthawi ya Pasika, chikondelero cha Ayuda, Yesu adanyamuka kupita ku Yerusalemu. Kumeneko adalowa mnyumba ya Mulungu napezamo anthu akugulitsa ng'ombe, nkhosa ndi nkhunda. Munalinso anthu osinditsa ndalama. Apo Yesu adapanga mkwapulo wa zingwe nayamba kuwatulutsira onse kunja, pamodzi ndi nkhosa ndi ng'ombe zawo zomwe. Adakubudula matebulo a osinditsa ndalama aja nawamwazira ndalama zawo. Ndipo adalamula okulitsa nkhunda chakuti,
"Izi zitulutseni muno. Nyumba ya Atate anga musayisandutse nyumba yochitiramo malonda."
Ophunzira ake adakumbukira malembo aja akuti,
"Changu chomwe ndimachitira nyumba yanu chidzandiphetsa."
Pamenepo akuluakulu a Ayuda anamufunsa kuti,
"Kodi mungationetse chizindikiro chotani chakuti mulindula muliro ochitira zimenezi?"
Yesu adawayankha kuti,
"Gwetsani nyumba ya Mulungu ino, ine ndidzemanganso masiku atatu."
Apo iwo adati,
"Nyumba ya Mulunguyi idatenga zaka 46 kuti ayimange, tsono inu nkuimanga masiku atatu chabe?"
Koma Yesu ankanena za thupi lake mophiphiritsa pamene adatchula nyumba ya Mulungu. Iye atauka kwa akufa, ophunzira ake adadzakumbukira kuti adanena zimenezi, nakhulupirira malembo ndiponso mawu amene Yesu adanenawo. Pamene Yesu anali mu Yerusalemu pa chikondwerero cha Pasika, anthu ambiri adayamba kuyika chikhulupiriro chawo pa Iye, poona zosizitsa zimene ankachita. Koma Yesu sadayikepo chikhulupiriro pa iwowo, popeza kuti Iye ankawadziwa anthu onse. Sankalira kuti wina achite chomuuza za munthu aliyense, pakuti mwini wakeyo ankadziwa za mitima mwa anthu.